stall för din kone, för där vi husar hem, sangen ska vi tåne.
Og så skal vi videre, og inden Frede Akker går på, så har vi tænkt os at synge nummer 245, Nu tændes 1000 julelys.
Yeah. stjerner over Bethlehem, og lad dit milde lys, og lyse alt med håb og fred, så kærligheden ses. Lad hver din hjerte kold og mørkt, sig strålen mild og
ja, tak for invitationen til at komme herud igen. Det er rigtigt nok, at jeg har sådan set været med, tror jeg, ikke 41 gange. For det, da der var corona, der var der nemlig ikke noget. Så er det ikke helt, som det skal være der, Claus?
Jo.
Nå, godt. Men dengang, det var, jamen det har altid været 5. klasse. Men jeg må jo sige, de flotte dragter, de kommer i, det var ikke dengang. Fordi der var det et lag, man havde fået, og den sang man om sig. Og det var jo sådan til, at drengene, de var ikke alt for sikre i det der. Så det var lidt et festligt syn at se dem komme gående herind i. Og det var ikke her, det var oppe i samlingssalen deroppe dengang. Og det har jo givet utrolig mange gode minder lige netop. Og de gange, der har vi haft en eller anden fortælling. Og det har oftest været Kristuslegenderne af Selma Lagerlöf. Men jamen, det er jo altid svært at finde ud af, hvad det er, man skal tage. Men jeg har valgt en fortælling, og den vil tage cirka til vi skal have kaffe. Og når vi så har fået kaffe, så er der 20 minutter til kaffepausen, og så er der så lige en enkelt fortælling mere, som kan stramme lidt smilebånd en lille smule op, og så kommer ellers, som vi plejer at have med julesangene fra, af gode forslag herovre fra første mand på fløjen der. Den jeg vil læse for jer nu, den er fra Sverige den her gang, ja. Jamen, det var Selma Lagerlöf jo også. Men det er skrevet af en anden svensker, som har brugt den der teknik med, at han har en dreng, der hedder Åge. Og det er hans oplevelser, der fortælles om. Men det er egentlig bag ved det hele, der ligger en anden fortælling om mennesker, der udvikles gennem det, de er i stand til at være sammen med. Åge og hans to gamle venner. En dag, der fik Åge lov til at gå med sin mor hen til nogle gamle dalfolk, som hed Olsson Hjelm, og som havde boet i byen lige fra deres unge år. Han snittede træheste, legetøjsheste, og hun vævede lærred, og de var begge to lige så hvide som hendes eget væv. Men træhestene, de var himmelblå med gule prikker og røde sadler. Olsson Hjelms havde haft en søn ved navn Anders. Han havde været en flittig arbejder, stille og beskeden, og han havde afleveret sin ugeløn hver eneste lørdag. Af fag, der havde han været maler, og det var ham, som havde malet det grønne stakit rundt om det hvide hus, som nu var Åges hjem. Anders' forældre havde troet, at de havde gjort en god gerning, da de havde sat ham i verden. Og det havde da også været den almindelige mening, at drengen var lige så flittig og ordentlig som de to gamle. Han havde været stille af sig og alvorlig, og havde altid holdt sig borte fra steder, hvor der drikkes og slås. Og efter fyraften Havde han båret vand ind til moren eller trukket rullen? Men på den tid, da Åge skulle på besøg sammen med moren hos gamle Olsons, der eksisterede Anders ikke mere. Man havde nemlig hugget hovedet af ham. Og det havde man også haft god grund til at gøre, for så flink han ellers var, havde han alligevel begået 4 mord, og han havde sat ild på rundt om omkring i byen, så ofte han havde kunne se sit snit dertil. Og en nat havde så politiet banket på hos Olsson Hjelms og spurgt efter Anders. Anders havde klædt sig på og var fuldt med, stille og rolig som ellers, og ved forhøret havde han tilstået alt, uden at komme med nogen slags udflugter, men også uden tegn på egentlig fortvivlelse. Han havde nærmest været så ærlig og saglig, som var det kun et øjenvidne til en anden gerning. Der var gået adskillige år, siden alt dette var sket, og med hvert år var de gamle blevet hvide som mor Olsons eget væv. De var blevet videre og mere kroget, men ellers synes det ikke at være sket en stor forandring i deres tilværelse. Han skar sine træheste, og hun vævede akkurat, som de altid havde gjort det. De fleste af dem stadig i deres lille køkken, hvor alting var så skinnende blankt, men selvom de gamles tilværelse synes at fortsætte i den gamle skure, så var der dog noget, der var anderledes, og det var søndagen. De gik nemlig ikke længere i kirke. Den første tid efter syndens henrettelse var de vedblevet at gå deres vante gang både til højmessen og til aftensangen. De havde sat sig på den allerbagerste bænk og sad der små og sammenkrybende med stakkels gamle rystende hænder tæt ind til hinanden. De var kommet som de sidste og havde rejst sig og bevæget sig ud inden de andre kirkegængere. Men skønt de havde gjort alt, hvad de kunne for, at man ikke skulle se eller mærke dem, og rigtig havde gjort sig små og uanseelige, så var det alligevel ikke lykkedes. Der var altid en mængde øjne, som rettedes mod dem, enten i smug eller med uforstilt nysgerrighed. Ja, nu er der ligefrem vild uvilje og aversion. Olsson Hjelms var ikke skabt til at hævde deres gode ret. Og da de mærkede, at deres blotte nærværelse var tilstrækkelig til at forstyrre menighedens andagt, der holdt de sig stille og beskedent borte fra kirken. De læste deres prædiken og sang deres salmer derhjemme i køkkenet, men de fandt ikke rigtig nogen opbyggelse i deres ensomhed. De savnede orglet, og de savnede menighedssangen og kirke og rummets højtidelighed, og de gik uge efter uge og længtes efter en rigtig gudstjeneste. Så skete det, at de en eftermiddag begav sig om til pastor Ødemark for at bede ham om en særlig gunstbevisning. Pastor Ødemark sad i sin skrivebordstol med sit store, velvillige ansigt lagt i strenge folder, og de to gamle mennesker stod på et lille stump tæppe lige inden for døren og kvide sig ved at gå frem på det nyskurede gulv. Det er længe siden, at jeg har set hjelmens i kirken, sagde pastor Ødemark. Hvordan skal det forklares? De to gamle, de så stumt opfordrende på hinanden. Begge ventede på, at den anden skulle tage ordet. Jeg kan tænke mig, at hjelmen har været lovlig forhindret. Jeg var her, pastor. Jeg skal sige, at vi ligesom ikke rigtig kender os hjemme her i kirken mere. Ikke føler sig hjemme. Ikke føler sig rigtig hjemme i Guds hus. Det begriber jeg ikke. Jo, pastoren begriber det nok alligevel, når jeg siger, at vi er til forarvelse. Ja, sagde den lille gamle kone bekræftende, ja, at vi er til forarvelse. Hjelmen skal ikke være til forarvelse, svarede pastor Ødemark. Hjelmen har alle dage været ærlige og redelige folk. Ja, det har vi da gjort os umage for, sagde den gamle mand, så godt vi kunne. Men se Anders, fortsatte hans gamle lille kone. De så skræmte på hinanden, som om de havde sagt noget uhørt, noget utilstedeligt. Jo, se Anders, gentog gamlingen endnu en gang. Der kan aldrig blive tale om, at syndens skyld kan komme over forældrenes hoved, når de har gjort alt, hvad de formår, for at holde ham på rets vej. Pastoren må tilgive, at jeg siger imod, sagde den gamling. Men Anders' synder, de kommer nu nok alligevel til at hvile på vores skuldre, så længe mindes om ham sidder herinde i vores hjerter. Jo, bekræftede den lille gamle kone, så længe mindes om ham sidder herinde i vores hjerter. Anders har fået sin straf, sagde gamlingen, og han er fri nu. Men vi, som har sat ham i verden, bliver ikke fri for før i dødens stund. Hvis en søn skikker sig vel, der trives forældrene, og så synes man, at man har haft fremgang. Men hvis der bliver noget dårligt af ham, så kryber de sammen og dukker sig, og sådan skal det også være. For det er nu sådan, herre pastor, at forældre og børn, det er et og det samme. Og det bekræftede den lille gamle kone, det er et og det samme. Det er det, som folk ved, fortsatte gamlingen. Og når vi to gamle personer kommer ind i kirken, så er det akkurat som var det Anders, der kom. Så bliver folk urolige, det kan man godt forstå, og så begynder man at mumle og kigge. Pastor Ødemark havde siddet med det store hoved begravet i hænderne. Nu så han op. Hjelmens har hjertet på det rette sted, sagde han. Men hvorhen skal man da gå med sine bekymringer, om ikke til Herrens hus? Selvom Anders havde levet, var han alligevel aldrig mere kommet i kirken, sagde gamlingen, for så havde han siddet på livsvarig straf. Han havde fået lov til at komme i fængselskapellet. Det havde han, svarede gamle Olsson. Det havde han, og nu er det netop, at vi har tænkt os at spørge om pastoren, som jo også er fængselsprædikant, vil lade os få lov til at komme om søndagen og sidde i Anders' sted sammen med de andre dømte. Blandt de andre dømte, jamen hjelmens, er der ikke dømt. Jo, det er vi nu nok alligevel, herre pastor, svarede gamlingen. på sin vis er vi det nok alligevel, og er vi det nok alligevel, replicerede hans lille kone. Vi vil alle sammen føle os som hjemme, sagde gamle Olsson, og på det sted, der vil vi ikke vække forargelse. Pastor Ødemark rejste sig og gik frem mod de to gamle. Det er nu en underlig bøn, sagde han, og jeg ved ikke, hvordan statutterne de stiller sig i sådan et tilfælde, men så vidt det kommer an på mig, ja, så skal hjelmens være velkomne i syndernes og de påfærdiges kapel, selvom jeres levende altid har været blankt og uplettet som en nyslået rigsdaler. Det var en stor velgerning, svarede den gamle mand. Ja, bekræftede hans lille gamle kone. Det var en stor velgerning mod to gamle personer. Og så gik de. Der blev ingen vanskeligheder. Gamle Olsson og hans kone fik det, som de ønskede, enten det var i overensstemmelse med statutterne eller ikke. For øvrigt, så var det en kendt sag, at pastor Ødemark havde mindre respekt for trykte love, end for loven i sit eget hjerte. Og sådan gik det til, at man hver søndag, nogle timer før den sædvanlige gudstjeneste begyndte, så det gamle ægtepar husle hen ad gaden på vej til fængselskapellet med hver sin store salmebog under arm. Man betragtede dem med agtelse, mange også med en følelse af hemmelig skyld, for pastor Ødemark, han havde taget bladet fra munden på prædikestolen og dundret for de tankeløse og nysgerrige, som havde drevet det gamle ægtepar ud af Herrens tempel. Og så går der et stykke tid. Åh, står nu drengen med sin mor i det lille køkken, hvor Olsson Jens boede. Og så holdt han en træhest i hånden. Jamen, så tager jeg læreret med på lørdag, sagde den lille gamle kone. Og det er udmærket, svarede Åges mor. Når man bestiller noget hos madame Olsson, så kan man være sikker på, at man også får det på dagen. Og så tog hun fat i Åges venstre hånd. Kom så, Åge. Men det var med besvær, at Åge sled sig løs fra det forunderlige, der mødte hans blik. Og da døren var lukket, og han gik ned ad trappen med sin mor, tænkte han, at han snart ville gøre besøget om igen. Og det gjorde han så. Han gjorde det ikke bare én, men mange gange, og han var snart som barn i huset hos de to gamle personer. Han plejede at sidde på en skammel ved gamlingens fødder og se, hvordan en grov træklods langsomt forvandles til den dejligste hest, og gamlingen kniv gravede og gnævede sig ind i træet, og hans lille gamle kones vævestol klaprede henne fra hjørnet, broede kludetæpper lå i kors over gulvet, vinduet var fuldt af solskin og blomstrende geranier, og i grønt bur, der sad en lille piphans og sang. Men på væggen ud mod vejen var en hylde, og på den stod en masse heste på rad. De var himmelblå med gule prikker og røde sadler. I længden kunne Åge ikke nøjes med bare at være tilskuer. Han ville også selv lave noget at bestille, for han var sår for at tage sig. Så fik han en dag lov at forsøge at male en træhest. Først malede han den himmelblå med gule prikker, og det gik storartet. Men da han var færdig, sad sadlen skævt, og det var slemt. Jeg vil ikke male, sagde Ove. Jeg vil snitte. Og så fik han et stykke træ og en kniv og begyndte med frisk mod. Hvad skal det være, spurgte gamlingen. Skal være en hest, sagde Ove. Han snittede, og træstykket blev stadig mindre og mindre. Men nogen hest blev der ikke ud af det. Jeg synes ikke, jeg kan øjne hesten, sagde gamlingen. Ej, det skal heller ikke være en hest længere. Nu skal det være en båd, sagde Ove. Og et øjeblik efter, der så det næsten ud til, at Ove skulle få held til at få en båd ud af træklodsen. Men så skar han for dybt, og båden var ødelagt. Det skal heller ikke være en båd, sagde Ove. Det skal være en ske. Og jeg tror, at blev efterhånden bare et lille stykke tilbage, ikke stort større end Åges tommeltot. Jeg bryder mig ikke om at lave nogen ski, sagde Åge. Jamen, hvad vil du så lave nu? En pind. Han skar og skrabede, og sådan gik det til. Så var der pludselig ikke mere tilbage af træklodsen. Der blev ingenting, sagde han. Nej, sagde den gamle. Der blev ingenting. Og så sukkede han. Hvorfor sukker du, Olsson? Spurgte Åge. Jeg sukker, fordi der er så meget, som heller ingenting bliver til. Hvad gør det, sagde Åge. Han lod sig ikke slå ned. Mere end én gang gentog han forsøget på at lave en træhest, men det ville ikke lykkes. Det gik bedre med maleriet, og en dag havde han virkelig malet en hest, helt sådan som Olsson Jens ville have den. Den dag havde de to gamle mennesker fået brune bønner til middag, og den gamle kone havde også haft en tallerken fuld til Åge, og det havde Åge ikke haft det mindste at indvende imod, for der fandtes intet i den hele hvide verden, han holdt mere af end brune bønner. Og mens han spiste, legede han, at han var en håndværksvend. Og han trivedes rigtig godt i det lille køkken, for for ham var det et jordisk paradis. Alene det at være omgivet af disse dejlige himmelblå træheste var som et helt underværk, og næsten lige så forunderlig var Madame Olsens skyttel. Den lignede en lille båd, og den pilede frem og tilbage. Åh, han drømte om træhesten, og han drømte om skyttelen, når han sov om natten. Han drømte, at han satte sig op i en rød sadel på en himmelblå ganger med gule prikker, eller at han steg ombord i skyttelen og sejlede over det natsort vand, men på stranden stod engle med tændte lys i hænderne. Uge fulgte efter uge, og næsten hver dag kom Åge en times tid eller to på besøg i køkkenet hos de to gamle. Ved dine forældre, ved de, at du går herhen til os to gamle mennesker? Spurgte gamlingen en eftermiddag. Ja, svarede Åge. Og det glædede de to gamle. Det gjorde dem godt at vide, at Åges forældre havde tillid til dem og turde overlade drengen i deres hænder, skønt det var gået dem som ilde her i livet. Åge havde ikke så meget, at han kunne lære fra sig, men der var alligevel en ting, han havde lært dem, som de før havde kunnet, men for længst glemt. Det var det at le. Nu kunne det ske, at de to gamle, de trak på smilebåndet flere gange om dagen, og det var Åges store fortjeneste, men det vidste han ikke selv, og det var nok også det bedste, at han ikke vidste det, for ellers var han måske blevet fornærmet. Og de to gamle havde nok i begyndelsen følt sig forstyrret af Åge, for de var vant til deres ensomhed, så den næsten var blevet lige så nødvendigt for dem som stuevarmen. Alt, hvad der kom udefra, virkede nærmest på dem som en kold luftstrøm. Men hvordan det så end var, så begyndte de at hænge ved drengen, efterhånden som tiden gik, og de kom endda så vidt, så de kunne gå og undre sig og spørge hende om, hvad var der dog i vejen, når han af og til ikke kom. I stadig højere grad følte de, at Åges venskab indeholdt en husvægelse, en meget lille, men også en husvægelse for deres blødende fader og moderhjerte. De fik ham stadig kære og kære, både for hans egen skyld og for hans besøg, var som en udstrakt hånd fra verden. Verden, som de følte sig dømt af. Verden, som de frygtede. De strenge, ubønhørlige medmenneskers verden. Der er nu noget eget over Åge, sagde gamlingen en dag. Jeg kommer lige frem til at tænke på duen med oliekvisten. Hvordan mener du, Olsson? Spurgte hans lille gamle kone. Jamen her har vi gået i mange år som en slags ark, og rundt om os har der været uendeligt hav. Men efter at drengen er begyndt at komme og have sin gang her i huset, synes jeg, at det er som om, vi øjner land. Ja, sagde hans lille gamle kone, det er ligefrem et under, at Åges forældre lader drengen komme her hos os og ikke anser os for uværdige. Det er tegnet, svarede gamlingen. Læg dig det på sinde. Det er tegnet. Åge var forsinket den dag. Da han endelig kom, så trak gamle Olsson ham hen til sig og lagde sin højre hånd på hans hoved. Jeg velsigner dig, barn, sagde han. Men Åge forstod sig ikke på højtidlige ceremonier, og han rystede sine lokker, og så sagde han, jeg kunne ikke komme før, for der stod en gedehams i vejen. En hvad for en? En sådan en lille buk. Han mente et gedekid. Og da tiden gik, og Åge blev stadig ved med sine besøg, og en dag kom han med en stor vasakringle. Det var nemlig på den tid, hvor findeskuderne begyndte at lægge ind til kaj. Åge havde stukket sin arm ind gennem kringlen, og kringlen var så stor, at den næsten rørte jorden. Det var en herlig kringle, den var tyk og stor, og havde en uimodståelig, fristende gulbrun farve. Men hvis man så nøjere efter, så ville man finde mærke efter Åges mælketænder i det ene hjørne. Nu bukkede han for Madame Olsson, og så sagde han, at jeg skulle hilse fra mamma og aflevere denne her kringle, og så skulle jeg takke, fordi I er så flinke mod vores søn. Men den dag stod det på kaffe hos Olsson Hjelms, og Åge fik et stort stykke af kringlen. Men for gamle Olsson, der var kringlen mere end en kringle. Den var et tegn. Han spiste den med megen andagt, og det var lørdag aften hen på foråret, og dagen efter var det søndag. Lille Madame Olsson stod allerede klar og bandt sit sorte hovedtørklæde under hagen, og på bordet lå de to store salmebøger med deres messingspænder, flankeret af to store hvide lommetørklæder. Du er tidlig på det, sagde gamlingen. Vi har da hele 3 timer for os, inden gudstjenesten begynder. Det forstår jeg ikke, sagde Madame Olsson. Den begynder da om en time, og vi har langt at gå. Den begynder om 3 timer, sagde gamle Olsson. Og så forfærdeligt langt at gå er der da heller ikke. er 10 minutters vej. God. Jeg siger det 10 minutters vej ud til fængslet, sagde hans gamle kone. Nej, sagde man, hen til kirken. Jamen, du mener da vel ikke? Jo, det mener jeg, svarede Olsen. Og du mener det også, hvis du tænker nøjere efter. Herren har sendt os, som et tegn. Og bagefter har han også sendt kringle. Det står klart for mig nu som aldrig før. Begribeligvis, der må vi ikke forglemme os og gå hen og tro, at vi er så lige gode som alle de andre. Men vi er Anders' forældre, og det er der ingenting, der kan forandre. Men Herren ville ikke, at vi skal være bitre i vores ensomhed. Og derfor siger han til os, vend tilbage til menighedens skød, Olsons, og sæt jer på den bagerste bænk, som er den plads, der sømmer sig for jer. Det er en ringeplads, og den under jer, jeres sølle stakler, nu på jeres gamle dage. Herre min Gud, sagde den lille gamle kone. Herre min Gud, hvordan tør vi da våge det? Men hun løste langsomt hovedtørklædet, som hun havde bundet under hagen. Og da tiden var inde, der så man gamle Olsson Hjelms pusle ned ad gaden på vej til kirken. Deres hjerter bankede, og den lille gamle kone måtte nu og da standse op for at trække vejret. Og hver gang blev hendes gamle mand tålmodigt stående og opmuntrede hende. Og da de nåede til kirketrappen, var den gamle madam Olsons fødder så tunge som bly, og Olson måtte lægge armen om ryggen på hende, for at hun ikke skulle synke om. Så, lille kone, sagde han opmuntrende. Og da de trådte ind i kirken, der var der ingen, som forstyrrede dem med nysgerrige blikke. Dertil var pastor Ødemarks skinneprædiken endnu i alt for frisk erindring. De kryb ind på den nederste bænk, og det var godt at få lov til at sidde der og krybe sammen til den værste hjertebanken var overstået. Og da de var kommet så lidt, rettede de sig en smule op og sad der stadigvæk tæt sammenkrybende med de gamle rystende hoveder ind mod hinanden. Orlet brusede over dem. Sangen steg. Det prægtige kirkerum bøjede deres sjæle mod med støvet med sin pragt, så de rigtig følte deres egen lidenhed og uværdighed, og løftede dem så atter mod lyset, så de følte sig tilgivet og taget til noget. Tårerne rullede ned af de gamle menneskers kinder, og deres hjerter svulmede af taknemmelighed. Hvor var verden dog fuld af godhed og barmhjertighed? De fik lov til at sidde her i deres store skrøbelighed. Pastor Ødemark talte denne dag om den, der kommer himmeriget nærmest. Men det faldt ikke de to små gamle mennesker ind, at det var dem, han mente. Hvordan skulle de også have kunnet det? Og atter brusede orlet, og atter lød salmesang, og man rejste sig op, og man satte sig ned, og man græd, og man bad stille, og alle de velkendte, skønne ceremonier drog forbi de gamle, og alle de velkendte, skønne ord klang i deres ører, og de fint malede bibelsprog på væggen, med billedet af lammet og knæfalds, højrøde plysser, vinduet med de dansende solstråler, vævede sammen i et utydeligt mønster i det tågeslør, der stadig gled på for de gamles øjne. Og den lille gamle kone var sunket helt hen i alt dette, da hendes gamle mand sagte rørte ved hendes arm og hviskede, det er på tide, vi går. Og så var det virkelig på høje tid, for udgangssalmen var allerede begyndt. Det gik ikke an, at de blandede sig med de øvrige kirkefolk, for så kunne man let tro, at de havde glemt alt velanstændighed og følte sig lige så gode som andre folk. Så rejste de sig og listede mod i udgangen. Der stod kirkebetjent Bergqvist, som havde været kammerjunker, fanejunker i hæren. Han havde lukket kirkedørene op på vid gab, og så den gamle mand og hans lille gamle kone gik forbi, så bøjede han sit rødmossede ansigt med de hvide strittende mustascher ned mod dem og hviskede, velkommen, hjælpens, nu og i fremtiden. Og da de kom ud på gaden og gik under susende, nyudsprungne træer på den kendte vej til deres hjem, alting strålede, og hvide skyer gik over hav og land. Røgen stod lyseblå over tagene, for i alle husene havde de hjemmeblevne sat kaffekedlerne over ilden. Den gamle mand og hans lille gamle kone talte ikke sammen, og da de kom hjem i deres lille køkken, satte de sig ikke som sædvanligt på hver sin lille stol, men i sofaen under hylden med de farvestrålende træhest. Der sad de så i deres stive søndagspus, hånd i hånd, og solstrålerne legede med de blomstrende geranier i vinduet, og i det grønne bur, der sad Pip Hans og sang. Pludselig bøjede den gamle mand sit hoved, og så sagde han med høj, dirrende stemme, Herre, tilgiv Anders, vor søn, og vær ham nådig i evighed. Amen. Det var Bertil Lundbergs skildring. Og så skal vi have kaffe. Der er en dansk forfatter, der hedder Poul Ører. Han skriver nogle alvorlige stykker, og han er sådan ligesom den, der analyserer menneskesinden. Og så har han en gang imellem lige en lille knaldperle, og det synes jeg, den her er, jeg nu vil læse for jer. Den hedder Gabriel og loven. Og gennem landsbygaden, der kom Daniel og Gabriel kørende med fire overskårende olietønder til svineføde på fladvognen bag sig. Og da han fik øje på mig, altså forfatteren der, så holdt han de to magre krikker an og satte en finger op til den blanke kasketskygge, og så tog han piven ud af munden og betragtede spidsen. Den var omsluttet af sådan en rød gummiskive fra en sodavandsflaskes patentprop, fordi Gabriels tilbageværende tænder, begge to højst upraktisk, var anbragt i undermunden. Du er jo ret velbevandret, spurgte han med høflig skjult et skepsis. I hvad? Ja, i bøgerne, hvad der til hører. Kan du så ikke sige mig, hvor meget skal et menneske finde sig i? Ja, det er jo et stort spørgsmål, sagde jeg. Hvad tænker du sådan bestemt på? Jeg tænker helt nøjagtigt på landbetjenten, sagde Gabriel. Og så fik han trækninger i sit lunkne, vejrgavede ansigt, så som smagte han på noget, der bekommer ham ilden. For en uges tid siden, der kom betjenten om ved mig en aften, da jeg kom kørende fra byen. Din højre lygte er ikke tændt, Gabriel. Så må den være gående. Og ret meget nærmere sandheden kom han vist ikke til sådan lige. Så stod jeg for en ordens skyld, så stod jeg af vognen og pillede lidt ved den, indtil han var væk. Så kørte jeg hjem og tænkte ikke mere på det. Men nu i aftes var det så, at vi kom om ved hinanden, derhen på den anden side af kirken, og han sprang af bilen. Jeg kan forresten nok vide, hvad sådan en hertug skal fare rundt i bil for. Den gamle betjent, han kunne da godt overkomme, hvad han skulle på en cykel. Det er ikke så sært, at skatterne, de er begyndt at tage overhånd. Er du begyndt at betale skat, Gabriel? Nej, men jeg er blevet krævet nok, siger Gabriel Farve, at de aldrig kan lære at lade en være. Men betjenten, han springer altså ud af bilen, som om sædet, det var blevet kloende under ham. Og så rækker han hånden op, som om det er sådan en slags trafik, der skulle stanses. Nu går den ikke tiere, Gabriel, sagde han. Hvordan er du brølet op, og hvad går ikke, spurgte jeg. Med den lygte, sagde han. Hvad er det med lygten, spurgte jeg. Så dumt, som jeg kunne gøre mig. Jamen, den er ikke tændt, sagde han. Jamen, så er den da nok bare gået ud, sagde jeg. Og nærmere har jeg aldrig været sandheden. Men det er jo ikke andet som skumring. Hvad skal der forses med lys for? Men nej, han var ikke til at snakke fornuft med. Og det var 3 kvarter over lygtetændingstid. Og det blev han ved med at sige. Jamen, så skulle han jo da også påtale det. Det er det, han er ansat til. Gabriel, han så fjendtlig mod mig. Er det sandt? Så jeg synes i selv, at han skulle tage og finde sig noget nyt i at tage sig til. En ung arbejdsfører kan. Men nej, sagde han til mig. Det gik ikke tiere med den lygte. Nu fik jeg en advarsel, og næste gang så var det en bøde. Og det var det, jeg ville spørge dig om. Skal en menneske finde sig i, sådan at blive truet på den måde? Ja, det bliver du nu nok nødt til, sagde jeg. Betjenten, han har jo loven på sin side, og det må I begge to ret jer efter, hvis I skal komme overens. Loven, sagde Gabriel, står der skrevet i loven, at hvis min højre lygte er gået ud, så skal sådan strømme mig, springe af bilen og komme med trusler. Ja, det kan man da vist godt sige, det gør. Gabriel, han fik pivsovs i munden, sådan så han i hvert fald ud, da han spyttede over vognkanten. Så giver jeg meget for den slags lovgiveri, siger han. Hvad har så et menneske? Og det sagde jeg også til landbetjenten. Jeg sagde også til ham, at skulle han af mig idømt en bøde, så skulle jeg nok med lejlighed vise mig, hvor David han købte øl, og det med spark bag i. Sagde du det til ham? Det gjorde jeg da. Man skal vel ikke finde sig af alting. Så har du truet betjenten, sagde jeg. Er du klar over, at det kunne du også få en bøde for? Ved den oplysning var Gabriel nær ved at tage piven. Han stirrede, og han hev efter vejret, og så sagde han skingen, skal det sige, at han kan true mig med en bøde, og truer jeg ham, så får jeg en bøde mere. Ja, sådan er det. Og så siger de, at vi har lov her til lands. Jeg siger tak for mig. Og hele den hurlum hej, bare fordi en lygt den går ud. Hvor længe siden er det forresten, at den lygte gik ud, Gabriel spurgte jeg. Jeg tror, det var en gang i forfjor, sagde Gabriel. Jeg har ikke overkommet at få den standet. Man har nok at se til. Men nu må jeg videre, og så hyggede han på hesten. Og så til sidst lige en lille ordveksling. Nogen har måske hørt den før, men det er den første gang, jeg har hørt det. Det var et seminarieforstander, som skulle forklare de nye lærere, der var uddannet, lidt om situationen for dem. Og det er fra en skoletime, hvor læreren spørger, Peter, hvad er 4 minus 4? Det ved jeg. Jo, Peter, hør nu her, hvad er 4 minus 4? Det ved jeg. Peter, hvis du nu får 4 frikadeller, og du spiser 4 frikadeller, hvad har du så tilbage? Og så kom der et glimt i Peter, så sagde han, sovs og kartofler.
Vi skal synge nogle julesalmer nu, eller sange. Og vi starter med nummer 218, der hedder Ind under jul, af en norsk digter, der hedder Jonas Lie, som levede i 1800-tallet og var hjemmets digter. Vi kan jo på vores breddegrader tale om en mørk og tung og mørk tid mod jul, og om lyset, som kom til jord i julen. Nede ved ækvator, hvor man så finder andre relationer. Vi synger nummer 218, og jeg håber, I kender den godt, fordi jeg kender den ikke. Men jeg har prøvet at kigge lidt på den, så jeg tror nok, jeg ved lidt om den. hedder det 254.
Der er ingenting i verden af den renhed som slik. Smelter du fra himlens hvide vinger, på din hånd et flue er som tåret du. Hvide tanker tyst i danse svinger.
Op på 232. Julen har englelyd.
Yeah.
Skal I bladre om på 253. Vi bladrer om til nummer 242. Hør vor engle sangen. Så kom foråret. Forløsning. Og i denne sang, nok mere om den åndelige forløsning, hvor Jesus Kristus bliver hilst og priset velkommen, som den, jeg ville og kunne købe os fri fra syndens og egoismens herredømme. Vi synger 242.
Thank you.
til nummer 237, glade jul, uden kommentarer. 237.
Fyld deres hjælp, han har fast.
Ja, så tager vi nummer 213. 213. Ja, velkommen. Passer det godt nu? Ja, men det her, jeg har...
Nå, det er undskyld.
Jeg har ikke helt korrigeret dig i afdelingen. Jeg tror, du kalder hver velkommen her. Ja, jeg har ret i det. Kom alle kristne, lad os sammen ile til barnet i krybben i Bethlehem. Frem vil vi træde for Guds søn med glæde. Kom, lad os ham til bede. Det må da vist være en passende afslutningssang. 240. Sådan set, hvad jeg havde valgt at vælge. Og for hvis jeg nu skulle finde flere, så ville I sige, den sang vi for 4 år siden, eller 3 år siden, eller hvad det var. Fordi nu har vi har sunget dem alle sammen de 4 gange, jeg har været her. De gange, jeg har haft dem, der har jeg taget alle julesangerne og vintersalmerne. Så jeg turde ikke tage flere for at sige, men her har vi sunget før den her. Så nu har vi faktisk været hele vinterrepertoiret igennem her i de 4 eller 5 gange, det har været. 72. 72.